kun radio sagale americati radio sagale america utata qabajimatat galgale ke sa salama walakka jel qabaga sa sadit meter bandi kula sagal digdemishin ifsodumi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagof dioda radio satellite nal set internet in kanen saganta kenya ordu fajirtan dagefato ta kenya jalla tamo akamoltan ari kamisa sadasa sadi barakumalama kudaja kalakof ethiopia timo onkolole sadig demia fur barakumalama fsagal kesume sanke sanarani na modanditi
kanodu dubisu antu jube horati matano duwara athlete haile gabrselase president federation athletics ethiopia ta udaf kadmumman yate
awasin oromo biye denmark awasa ogadeni fawasa lemi won ethiopia kabro walin tawdan arra magala copenhagen kesatti hirira gege sanijran magala arsi nagalletif robeke satti namota hidani achibute damamsisun ittifufejira jechudan himatu jiratonni angawotarras debi argenne jirra kannenif kabro daf agatum rasaganta kenya tin walin turajen dagefato ta kenya amma ballen solutif garatu jubetti debina
hawasa oromof kanembron harra copenhagen biye denmark ke sat hirira mormi gege sanijran balina udukana udur abodat debina olimpiki adunya ratero lama medala worqe kabada fame figiche fagenya dadatti mo yerodik demitor bar record adunya ka qabsi hayde gabrselase president federation athletics ethiopia tawdaf kadimumman eate fige worqe argamsisera federation ichho ganudan mo worqe natamina ka argamun agarsisa jechudan highland radio sagale america fipsejra highland president ite filatamnan sena ethiopia ke sat athleti taita kanaf muda misajel qabata ufjra gazanya baraf gabra egziaber gabra mariam mo kadimumma hojra wochiftuf dorgomaniru ba inflanno kana gumi wodi gala federationi borgege famurat bekamufjra lamin ethiopia brigadier general zawdu kiros gabra kidan eny ettanto commander humno tanage gumsairo qomsa abietaw moggafa manijran unisfa kan hundefam ergadanga wolfalmisisa ta irra humno rana qulqullesu foligalten ragame lolton ethiopia akato atan eyamame boda brigadier general gabra kidan enyo wajira tokuma motumota new york jiru enada watan walta odu katokuma motumota fwa emuda masani mutanno sanif akka ittantu ajaja warana humnoti nagayro qomsatti wan hojjetan ibsani jiru andara galana libya tero la madonin rabalaga en korugaltoni dibalama ol bishanin nyatamu kannen rabararaman heddun tokuma motumota fipsaniru kanne lubbun hafan har ataliani senan akajedanitti yaballisani nama dibbatokko olbate ganama bari libya dakate saatle hanga tokko boda garagalte jechudan dubbimtun ababaqattota katokuma motumota karlota sami ibsani jiru dubartoni lama kannen bishanda kani ban mo yabala kabro namota dibbatokko fdigdama bate de ma turere katuran tau gare barar satti maniru namonia balattirra turan rahiddun biyota afrika ofe sahara gadiyo kan e afrika rati jedame amanama daimman sadi dabalate ref namota kul alama argamu salle reuters gabasera balansun lakop sanamota barakuma lama fuda ja kesa galana mediterranean kesa tdumani kuma afrif dibalama fdigdaman gejra lakop sikun kan barakuma lama fuda shan kesa kuma sadif dibatorba aftorbata mitorba rajala hirirri farramala ammaltumma har anairobi kesat geggefame garho karat jijjiramudan polisin yo tiqate gazete esato kof mormito ta kesato ko uturebu argam video mulisu ifata'u kanis halela munsani dubbatamera namonni kun mallatto mala ammaltumma male qabsa otat hindulina jedu qabatani t-shirti mala ammaltummatti amma ittidula yokan hojigaddi sa jedu keyatani hirirtonni mormi dibballa kwaman bakka bashannana uhurut walgan motumma president uhuru kenya ta kesat mala ammaltumma hammatet ari qaban ifsani jiran odunamma afqamnu kanu
karaga jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti kannen biya Denmark jiratan awasno romo awasno gadeniv lamiwan Ethiopia kabron arra magalati kesatti hirira mormige gesun sani be kamejira walikke samagala Copenhagen kesatti hirir mormige gesame kun dabamu mirgad alanamatif ita mirgad alanama kasumasimmo dabamu demokrasi motumman Ethiopia gegesa jira jedan kabalale fatu durata awasno romo Denmark obbo gannati eresa kayo irira kana telefonan gafadden ture
kayo irira kana yerodio kana biye Ethiopia ke setti ummet Ethiopia oligala ratti motumman wayane duguga sanyi gege sajira kunisimmo motumman wayane kun ogadi demishan fuldura ergango kapate qofadu masabiye sana gege sajira ummeti oromo jalqabu makase motumma kana akamfene motumman kun akabakka sambune didda garsi se ro addatta tiriz naga addatta didda sa milka sa gafachu yerotti dabe njiru sababa kana avis yero yerotti manayda tigura majefa mature kuni ogato kodarbe kana jalqabe November 2015 rajal kabe hirira walira ankinne tu biya sana ke satti taature chu kana ke satti kun kan oromo qofa wodonta ne halli kun ummati undum tu nuve bi amarati si kaba Ethiopia ke satti gondaritti hirira wura ummati finchile rakko guddan kae ummata hedduume kabe nya heddutu bade barbadae kanarra kan kae motumman kun biya sana bulchu daddabe akasumasi October lama darbe irrecha kabaja wagga waggan bishooftutti ummati miliyoona lama ol ta'u irrecha kana kabaju vero argamutti ummati mootummaa kana mormaa silayyu hiriira bahaa jira wanta ta'eef mormiisaa sun kabaja ayyaana irrechaa sana irratti yeroo jalqabamu mootummaan kun waraannisaa dhukaasa banee heliikoopterin samii irraa dhukaasa gagaazii ija nama gubu facaasuudhaan lafarraas akkasuma dhukaasii baname ummati akkasitti walitti baay'atee jiru kun garatti socho'u dhabuudhaan walirra deemee nami hedduun dhumate lakkoofsi isaa ammammaattu mootummaan mataansaa iyyuu 54 dhumate kana beenna ka jedhu amananii kan miidhaan guddaan irra ga'e kan madaa'e hedduudha. Sanarraa kan ka'e ummati Oromoo waliigala Oromiyaa keessatti mormiin itti fufee hiriirri itti fufee jechuudha. Kuni humnaa ol ta'ee mootummaadhaa fi ummata gidduutti ummati dhumes hedduudha. Ummati Oromoo qabeenyaan biyyaas kan barbadaa'e hedduudha. Mootummaan kun biyya bulchuu dadhabe awaajii hatattamaa jechuun guutuu guutuutti ummata sana mana hidhaa godhe jechuudha. Ummati gara tokkotti socho'uu akka hin dandeenye akkasittiin ergasiiti kunoo guyya guyyaan ummata mana hidhaa naqaa kan du'es kan otuu hin dhagayin akkasumatti kan hafu jira. Kanaafu dhumaati walumaa gala ummatarra gahaa jiru kana warri Itoophiyaa irraa dhufne lammiin warra ogadeemtu jira, lammiin Itoophiyaas biraas jiru, hawaasi Oromoos jira, sadeen keenya kun walitti dhufne sagalee keenya ummata biyya keessaa dhumaa jiru kanaaf dhageessifna. Mootummaa biyya keessa jirru kanatti maalii fi mootummaa kana gargaaranii gargaarsa biyyaa kennan? Inni fuudhee meeshaa waraanaa bitee ittiin ummata fixaa jira waanta ta'eef mootummaan biyya Denmaark kun miseensa tokkummaa Awurooppaa waanta ta'eef tokkummaan Awurooppaa gargaarsa godhu kanarraa kan ka'e mootummaa Itoophiyaa kanarratti dhiibbaa godhee ummata Itoophiyaa fixuurraa akka dhaabbatu keessumaayyuu ummata Oromoo yeroo ammaa dhumataa jiru kanarraa akka dhaabu dhiibbaa akka isaan irratti godhaniif jecha hiriira kana walitti dhufnee baanee jechuudha.
Hawaasa Oromoo qofatu hiriira bahetu hin ta'in lammiiwwan Itoophiyaa kabroonis ogaadinis dabalatee warri kaanis hiriira kanatti hirmaatanii jiru jechuudha.
Oromoo qofa otoo hin taane hawaasa ogadeen lammii Itoophiyaa kan ta'an Itoophiyaa irraa kan dhufan kaanis biyya Denmaark kana bakka adda addaa kan jiraan walitti dhufneetu magaala guddittii Denmaark Copenhagen jedhamtutti kan baane jechuudha.
Dhaama mootummaa nama taasoftan qabdu aangawoota mootummaa keessaa kan itti dubbattan yookaan immoo iyyannaa keessan kan itti dhiyeeffattan qabdu?
hiriira kana adde city hallitti jalqabne gara paarlaamaa biyyattiitti adeemne paarlaamaa biyyatti yeroo geenyu miseensa paartota biyya sana keessa paarlaamaa keessa jiran keessa paartii inheedsiliisten kan jedhamurraa mise iva fluvholme kan jedhamtu isheen akkasuma miseensa paartii paarlaamaa biyyichaati jechuudha dubbiftee haasaas goote.
Maal jechuun haasaa goote?
Nuti biyya kanatti uummati Denmaarki waan gara Itoophiyaa sana guddaa irraan beeku ammoo mootummaan Denmaarki kan inni xiyyeeffate kan inni ilaalu waa'ee baqattootaa baqattooti gara Awurooppaatti akkan dhufnee fi isa kana faatu ilaala malee rakkoo biraa jiruu fi hubannaa gahaan hin jiru waan isin amma isin jettan kana hubannaa gahaan akkasitti dhagahame namni quban qabaanne dimookiraasiin akka hin jirre uummati dhumaa akka jiru mirgi dhala namaa akka hin kabajamne kan jedhu kana guutuu guutuutti hubannaa gahaan waan hin jirre ammaa kaasee. Rakkoon amma isin dhageessiftan kun hojii nuti hojjechuu mallee wanta ta'eef isa kana immoo paarlaamaattis akka dhiyaatu karaa sanas gara tokkummaa Awurooppaatti dhiyaate mootummaa kanarratti dhiibbaan akka godhamu mirgi dimookiraasii uummata Itoophiyaa kabajamuu akka danda'u walqixxummaadhaan jiraachuu akka danda'u sagaleensa akka dhaga'amu irratti hojjedha kan jedhu haasaa goote. Achi biroo waajjira damee dantaa alaatti deemne achittis akkasuma sagalee keenya dhageessifne warra dubbiin isaan ilaalu dubbisuudhaaf baannee gaafannee yeroodhaaf namni hin argamne garuu iyyannaa keessanii yoo kennattanii isin dhiyeessuu dandeenya nuun jedhanii iyyannaa qopheeffannee xalaa barreessinee dandhee galchinee deebinee jechuudha jechuudha.
Hiriirtota keessaa tokko kataan obbo Gammadaa Baroodaa immoo labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa labse kana balaaleffachuudhaan kan isaan dubbatan hiriirtota keessaa.
Labsa akkanaa bara 1945 paartii naazii yeroo jenosaayidii godhuuf deemu labsa akkanaa kana baasee ture labsa yeroo hatattamaa san booda immoo labsa hatattamaa kanatti aansee jenosaayidii yookaan dugugaa sanyii biyya sanitti raawwate miliyoona 6 uummata yuudiitii fi namoota biraallee hedduu jumlaadhaan lafarraa duguge jechuudha. Kanatti aansee kabiraatis bara 1989 paartii biyya chaayinaa yoo laalle hiriira mormiitii fi warraa'isa guddaa akka amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanaatu biyya san keessallee deemaa ture paartiin kommunistii chaayinaadha. Akkuma amma mootummaa wayyaanee godhe kanatti labsa yeroo hatattamaa baasee eegas booda mormiin waan itti fufeef barattootaa fi uummata guutuu biyyaarraa waliin qabamee mootummaa saniin mormaa ture hanga sadarkaa taankiidhaan. Akka timaatimitti macarsee fixuut akka gahee jechuudha. Kanaaf amma mootummaan kun hawaasa addunyaarraa waa cufa intarneetii cufee hawaasa addunyaarraahis hulaa jirtu cufaa'u eega cuccufee booda hamtu hawaasni addunyaa isan agarre tokko raawwatuuf waan deemu fakkaataa jechuudha.
Adde Eebbisee Waamis hirmaattota hiriira kanaa keessaa tokko miidhaa guyyaa Irreechaa lubbuu dhala namaarra ga'e gaddaan kan yaadattu ta'uu dubbatti.
Keessumattuu waa'ee Irreecha dhiyoo kana uummanni keenyaa keessattuu baay'inaan dargaggoonni anis dargaggoo waan ta'ee fi warri dargaggoonni dhiigni isaanii kan dhiiguma kiyya kan ta'anii hunduu natti dhaga'ama. Ispeeshaalii yaani ofii kiyyaa fi Irreecha irra barreen gaddaa biyya deemeen ture irra hirmaadheen ture. Short time keessaa akkas ta'uusa baay'ee nama gaddisiisa. Namni uummanni keenyaa akkas dhumee keessattuu warri dargaggoon fiichariin isaanii akkasitti yoggaa gabaabbatu baay'ee nama gaddisiisa.
Jijjiirraa kaabinee mootummaan Itoophiyaa gidduu kana godhe gara furmaataatti karaa geessu ta'uu hin danda'u mootummaanoo kanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'ama uummatas nan mari'achiisa jedha jechuudhaan obbo Gannatii Dheeressaa durataa Hawaasa Oromoo Denmaark gaafadheen ture.
Mootummaan kun jalqabaa kaasee biyya sanatti yoo dhufu dimookiraasiidhaan tarkaanfanna akka jedhu biyya sana keessatti qabsaa warra turan jijjiirraan akka dhufu warra carraaqaa turan waliin fakkaatee jalqabe uummatis carraa sana kenneefii jennaan otuu hin turin mirga dimookiraasii ukkamsee. Warra mirga uummataaf falmaa turan hundumaa seeraan ala godhee qofaasaa qabatee waggaa 25 guutuu nama fixaa ture. Biyya sana keessatti waggaa 40 fuuldura mirga lafti abbaa lafaaf isa qotee buluuf isa kennamu uummata Itoophiyaa guutuu guutuutti irratti qabsaa'ee dhufeyyuu mootummaan kun qabeenyaa ofiisaatii godhe. Mirga deemookiraasii hundee kan ta'an wal ga'anii mari'achuu. Mirga hiriira nagaa ba'anii mirga ofii falmachuu sana hundumaa tokko tokkoon balleesse nama fixaa kan ture amma immoo biyyattii guutuu guutuutti qaamni mana hidhaa godhee jiru namoota warruma silayyuu isaaf hojjechaa turan bifa adda addaatiin nama jijjiire jedhee bifa namaa jijjiiruuni furmaata biyya sanaan ta'u. Firmaata biyya sanaaf kan ta'u sirna dimookiraasiitiin uummati kun hiree mataa ofii murteeffachuudhaaf carraa gaafa argateedha jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhiittaa mirga dhala namaa hiriirtonni biyya Denmark magaalaa Kooppenhaagen keessatti gaafataa turanii fi mormaa turan kan ilaalchisuudhaan mootummaarraa deebii argachuuf jecha waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaatti deddeebisne bilbile ammaaf deebii argachuu hin dandeenye akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii itti aanutti ceenaa Arsii Nagalleef roobee keessatti nama hidhuun eessa buutee dhabamsiisuun itti fufee jira jechuudhaan jiraattonni himataa jiru. Jiraataa Arsii Nagallee kan sodaa nageenya isaatiif jecha maqaansaa akka himamu hin feene akkas jechuun jaallanneen haasofsiistee turte.
Akka itti fuufetti jira. Jiraattota aanaa kanaa akkuma jirutti akkuma hidhamanitti jiru halkan guyyaa hojii ofii dhabee baqatee goda lagaa olaa jira uumman. Halkan yoo inni gara mana ofiitti galee maatii ofii ijaan arguuf jedhe ammoo halkan sa'aatii maseedhan sa'aatii 10 haa ta'u, 9 haa ta'u, sa'a 7 haa ta'u halkan isa rafee jiru hirriba keessa mana isaa cabsaa keessaa guuraa hidhaa jiran yeroo kanatti.
Warra kami warri hidhan?
Humna waraanaa mootummaa yeroo ammaa kanaati.
Maal faa gaafatu immoo?
Hiriira maaf baatanii maafii waajjiraalee irratti dhakaa darbaa turtanii nu irratti hiriira ba'uun keessaan maaliidhaa fi jaalattanis dubbitanis harka keenya bulchuudha waan isaan jedhan.
Isuma kanaan duraa jechuu isaaniiti?
Kanuma duraa san maaf baatanii erga baatanii asis maaf isin arguu dadhabne isin shiftaadhaa muka galtanii warra muka galuudha isinii kanaaf dirqamatti isin leenjisuu qabnaa jedhani.
Maal leenjisu?
Tumtoodhaan isin qabeensuu qabnaa harka keenya ishi jettanii buluu qabdan.
Mootummaan dheengadda gara namni 2000 hiikamuu dubbata gorsaa fi qajeelfama fudhatanii jedha namoonni naannoo keessanii hiikaman jiru.
Jira nam tokko nama hin uggale hin jiru. Gorsa fudhatu jedhamu san warra hidhame san uffata waraanaatti uwwisanii leenjisaa jiran amma naannoo alaagee jira darbee ammoo amboon keessattis leenjiin kun jira leenjiin kun leenjii akkanii akka ta'e nuuf hin galle uffata waraanaatti uwwisanii jiran jiraattota.
Warruma qabanii hidhammoo?
Hidhamtoota leenjii akkasii leenjisaa jiru.
Maaliif qopheessa gaa kun?
Nuuf hin dhiifne maal akka ta'e uffata waraana federaalaatti uwwisanii jiran koora bittinneessaa jechuudha. Isatti uwwisaniiti leenjii fageessaa jiran.
Naannoo keessanitti namoonni hidhaman iddoo kan biraatti kan geessaman waan beektan qabdu?
Naannoo keenya namoonni hidhame halkan fe'amee ture garamitti akka geessame nuuf hin dhiifne nuuf haga ammaatti.
Maatiinis waan argate hin qabu?
Hin qabanii jiru yoo dhalli gaafanne iddoo leenjii fe'amanii jiranii nuun jedhani. Yoo ammoo as deebinee namoota gara biraa irraa naannoo Finfinnee namoota jiraatan irraa yoo hubannu ammoo leenjii waraanaa keessa jiranii waan jedhutu jira.
Jechuun maa inni adda waraanaa isa kamiif qopheessu jechuu koote anoollee?
Waraana isaan qopheessaa jiranii humni biraa alarraa cabsee nuuf seenuuf jedha. Kana waan ta'eef biyya keenyarraa lolleen dhugguu qabna waan jedhu qaban.
Magaala keessaa maal argitu waajjiroonni mootummaa manneen barumsaa akkam?
Manneen barnootaa ijoolleen kan jirtu barataa jirti yoo isaan barumsaaf dhaqan ammoo ijoollee waa'ee sabummaa dubbatan gara mana hidhaatitti fageessaa jiran maaf obboleettiin kan ta'e maaf hin baranne obboleessi kan kee maaf hin baranne sila obboleessi kan kee barumsa fiduu dadhabdee ati dhabuu qabda jedhaate gara hidhaatitti fagguuraa jiran ijoollee barnoota dhabdes.
Magaala keessa eegumsa kan eegu eenyu?
Guutumaan guututti magaalaaf baadiyyaattis ka jiraataan jirru humna waraanaatiin malee hojjettoonni mootummaa tokkos hojiirra ka jiru hin jiru.
Karaarra deemuu hin danda'amaa?
Sa'aa 12 erga guutee namni suuqii takka dhaqee waabitee deemuu hin danda'u. Sa'aa 12 booda namni hundi mana isaatti gara mana isaatti galfamee akka loonii dhaabata. Mana fincaanii dhaquudhaaf namni hatara ofii keessatti mana fincaanii ni deema jedhee balbala yoo inni banatee dhaqanii tumaacha cabsaati ka gara mana hidhaa fidaa jira.
Bulchiisi siviilii jechuun kan uummataa inni dursin bulchaa jiru amma hojjataa jira sadarkaa gandaatti sadarkaa adda addaatti.
Hin jiru bulchaan ittiin bulaa jiru humna waraanaa yeroo kana.
Himannaalee dhiyaatan kanarratti ramadamaa kaabinee aanaa Arsii Nagallee kata'an obbo Badhaanee Tolaa bilbila harka isaanii irratti bilbilee fi. Hello, Baba Dan.
Oh.
Nagal tani.
Enno.
Ani jalan ne ravi o era.
Mari rajra oyen oye o era.
Amma moda debu. Gandota hidan kesatti gagge famejet ame kesa tokko. Ganda qararu wanta e bulcha kataan obbo gammado e biso debina kennanin.
Ganda ke net nam ka nam shani. Ganda ke na ganda qararu arti nege de gelje.
Maal godanid.
Dandi karara jarre makalaka dumnani jelle ko mama hojjan figal kuma jela fi jani nan qabejer
jechu sila barbada jiru ta uba nan malib qabature
ay barba ne jira ka barba kan ala de mejer sunneni wan tikawani lembenu barba sa ala
jechu ko lame namni na bakate jede ma caljede na makabayi jechu god
ya gas caljani to kabani jolle ni karara fi jolle shari kabani jolle chanketa jolle dama gadi jani ejolle sadi inda barsan
garabit
gara tolla din saniyan
malo jatu achi
denji bakeni nafi jamale wambrati mit
denjo ranamo
lak lenji madda da baddati motumman kunin kufu akka kukulla sani mimma dira fara fi daniwan fe tohje tankanavi karwa lenji sinikeni najan
duguma alkanu fani fu danire
ambeni san kago dankan sanin alkande mani obro de mani benu sanaboti ejolle tidde kam nafakata
bulcha ganda mitire sinatta mitin betan
ambulcha ganda ati sande mani timbe honna qabana mombe galgal
maati timmo mal jeda mehimam
maati kayani timallaka barsi su dam male wa amrati inti yani ne arti namo hule brati sike ko masini himo kana unawrana ofu kani minamina nunji ani yari kagal
fakkenya fi akuma silajettani ejolle balle san qabdu tana nu jala fi gde jeda ni shakki dan qabu
Eshakki danka wani jolle fide nanka mtoko fa kesa tu do hori fibre jiru. Karamati tirvani do hori fibre jira kabani. Jolle bo de yo ambra tergani memory sani. Nami kiti ada wa hek du sirba tika sami. Sirba pa ko ati fatani yo sababi sani kaba mene jolle wa balde si tevi miti girafi di girafi di sada ketu.
Sirba da gefa chumir gamiti garu.
Sirba da gefa chumir go ya ranuman mena jala fide.
Amma na no sana bulchi suma duri bulcha jira mo warana busha jira.
lakin wato bujara mai yarewa na masera alana mulkari kana tabbabe su male nuwa bulcha
gama kanin godina bale magala robe ke satti manguddo gurri sanin dagenyef arramni sani hindubbanne ajje famani kibtata darbe awalamu jiratan sodana genyaf jecha maqansa kan ibsamne gafate tokkona ibsera waye hida magala robe ke sa kan ilalenis
godisa akamale hida godisa burai ra magala robe ke sa furani mo ka faka gesa nun dey ne chunu wani nun ngalu de na boyo nam ni bal police abar inin da fani ollo na man diten daga geso ni dina ni sani hita jere ni wani takabal magala robe ke tiyo daga geso ficha fanji eddo bi rage so kala da ba zai tikare ani ti agara ti ayran
mati nga fa gafa tu mal de
mati yo gafa tu mati gafa gari tin disani gafa gari ammo indo gani gafa gari ammo lalchani amma mo sanu mayu jolle la tsani ani da basan kina ka yuru jolle da matina amma kana da bazaro bazaro da goro da jidan ta
kokolata kami
kokolata ne kure kuno kokolata ma ubata kan
to konsa me kafabat
to konsa kana sa jahata muturbata fa magararo da jidan ba diya fi magala mali kan ni
baraton ni kesa juru
jolle madaddara ba e tanini male baraton ni jira
barno no jira
ee barno ninji amma jal kabe jira
idan kuni tamata mo lafata de ma
itti amma ta de mon gar gadde ti de ba kala farattu hafan jir wonata
guya mo al kan qabu
halkan le guya le wal makif magala ta tin e gani ma kuno mata gaji mali kan ninu tike sai ga jira tigan kan kan tumani amma na bice wai ajje sani ko de ngada tumani kuno amma kale awali na bice wai ki
ee wadam
makan sa jojo da makan sa kai tille rambe ku nami ci gurande ndaga maali nyer bokka galgala so indi da manade mechu tumti akisi ajefte ni ko shayi zakata ya makale sa galcil ali awolani
jirata da
eh jirata magala robe
mal go de jedu
mal be hakon mal nafa ta jis mal go iruma mal be kai
gurisa ndaga
ndaga gurande ndaga ofani na sinbi
du dada
eh halkan go tumai ni karade mu gafi to kuma le ku tani ajefte namu gudda agara namu gata de tama karanga jolle nkabu
ee satawalame
asikunu magalaro bekisati
bulcha magalaro be kataan obbo mahammadi ayqob kadir namnajjefamu in dagenye jedu
amma magala ke satti rebichato jira tuman amma te jira mal jedu injiru nanno magala ke narratti hammeni akana gaha jedhamu wanti gahillee jiraachuu baatu waajjira gandaa tokko kibiriitaa fi gaaziidhaan wanna godhanii gubuudhaaf yaalame jira. Walumaa daa'immanii tokko irratti isaanichi qorqoorroodhaa wanni gahee jira.
Isaa asooree maaliif hidhamu?
Wanta ammaa kanaa miti guyyaa kamisaa 15/22 har'aa guyyaa gabaa namoonni jeequmsa geessanii humna nageenyatiin namoonni to'ataman jiru. Kanarraa kan hafe jeequmsa keessatti kontiribuushinii kan qabu qulqulleeffachuudhaaf haala nagaa tasgabbeessuu uumuudhaaf wanti mootummaadhaan deemame jira. Kanarraa kan hafe amma reebichi gahee jedhamu hin jiru namoota lama kan walii matan ganda caffee tokko keessatti nutis dhaqnee humna ittisa biyyaa kan achi jirus humna poolisaas wal madditti qabnee lamaan dhuunfaadhaan wal loluun wal waakkatanii boodarra jaarsotaan akka dhimmicha isaanii qulqulleessanii dhugaa jiru addaan bahee humna ittisa biyyaas maqaa balleessuun akka irra hin jiraanne yoo dhugaadhaan ammoo humna ittisa biyyaa keessa beekumtiidhaan ala namni nama tokko deemee tuqu ka jiraatu taate qaamni isaan itti gaafatamaa ta'anii wal wajjiin waa hunda laalluu waan jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu akka danda'anitti poolisaa wajjiinis waan jedhamu kana teennet wal wajjiin haalli itti guutummatti mari'anne dhugaan jiru kan jiru kana tariitii guyyaa sadii as anis waltajjii adaaman jira bakka amma naa bilbilaa jirtu kanatti isa kana wanta guyyaa kaleessaa haga jirutti bilbileen jira. Kan ammaa reef waltajjiidhaanis baha addaan baafachuun hin danda'ama.
Garuu namni kaleessa waggaa 80 wayii ta'an kan arrab isaaniin dubbanne gurri hin dhageenye ajjeefamuu hin dhageenye.
Nama hin dhageenye tariitii wanti jiru yoo jiraate qulqulleeffadhee fi deebisuu nan danda'a.
Walumaa gala magaalaa Roobee to'annaa jala kan jiran dargaggoonni hin jirani.
Kun kashlabboonni ijoolleen gaafa kamisaa gabaa ture jeequmsa uumuudhaaf to'atamanii jiru adeemsa seeraatiin wanni qulqullaa'aa jiru jira.
Meeqa ta'u?
Naannoo nama 30 akkas.
Eessa yeroo ammaa magaaluma Roobee keessa jiru qabamanii?
Kan magaalaa Roobee keessa jiran jiru namoonni muraasni ammoo leenjii jiran jiru guyyoota muraasa.
Leenjiidhaa fi magaalaa ala geessamaniiru hin jedhu. Leenjiin kun leenjii waraanaati kan jedhanis jiru.
Lakki leenjii waraanaa odoon ta'in waa'ee hubannoo biyyaati dargaggeessi jeequmsa kana kan uumuu fi tokkoffaa rakkoon hojii bal'aadha. Akkaataa biyya keessatti hojjetee itti nyaachuu danda'u tarii gaafi mirgaa yoo jiraate akkamitti gaafachuu akka danda'u tariiti rakkoon bulchiinsi magaalaa qabus yoo jiraate dhiyeeffachuu akka danda'u mootummaan qulqulleeffatee kanarra dhaabbatee deebii dargaggeessaa sanaaf kennuu malee leenjii waraanaa isaaniif kennamullee hin jiru. Waraannis wanta isaan leenjisu hin jiru jechuudha. Inni akka uume seeraan hin gaafatama yakka irratti jechuun fakkeenyaaf namni qorqoorroo siin jedhe sana saame saamicha irratti kan itti ragame isa saame yoo jedhan saamicha isaatiif itti gaafatama waan biraatiif miti. Kan mana gubuudhaaf yaale yoo qabame gubuudhaaf yaaluu isaatiin seerri hin gaafata waan biraa ta'uu hin danda'u mirgi isaan eegamaa jechuudha. Kanarraa kan hafe kan hubannoodhaaf rakkoo sanatti gale hubannoon barbaachisu kennamee fi gadi lakkifamee akka misooma irratti deebi'ee hirmaatu godhamaa waan biraan qabu.
Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Sagantaa keenya xumurutti dhiyaataa jirra dhaggeeffatoota keenyaa wallee qamar kana sin affeereen kanumaan xumurraa gama keenyaa nagaatti boru walitti deebina wallee kanaa booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Anakake, adil mikedu funtira.